Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінге дейін бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Рамин әмханада, әкесінің қасында. Мұхаммад Раминге әкесінің хал жағдайын сұрауға келемін деп хабарлайды. Емханада емделушілердің халын сұрауға сағат 2-ден 6-ға дейін ғана келіп кетуге болады. Мұхаммад емханаға сағат 5-ке таман жетеді. Ол мейірбикеден Раминнің әкесінің бөлмесін сұрап, содан кейін 4-ші қабатқа көтеріледі. Ол емхананың дәлізінде Раминді көріп, соған қарай барады. Ең бастысы, осы бағдарламамыздың жаңа сөздермен танысайық.
Педар.
Әке.
Халаш четур аст?
Халы қалай?
Алхамдулилла.
Құдайға шүкір.
Дидан.
Көру.
То амади.
Сен келдің.
Хахиш миконам.
Оқасы жоқ.
Отаг.
Бөлме.
Кодам аст?
Қайсы?
Ба мен.
Мені мен.
Бия.
Жүр.
Хубам.
Жақсымын.
Шома четорид?
Сіз қалайсыз?
Дуст.
Дос.
Дусте самими.
Жақын дос.
Хошхалам.
Қуаныштымын.
Бехатер.
Үшін.
Гол.
Гүл.
Гүлха.
Гүлдер.
Захмат кешидид.
Әуреге түстіңіз.
Әл-ан.
Қазір.
Бехтарид.
Жақсы болдыңыз ба?
Әмруз бехтарам.
Бүгін жақсымын.
Фекр ми конам.
Ойлаймын.
Әмәле жаррахи.
Хирургиялық операция.
Барайе.
Үшін.
Сақт.
Қиын.
Чун.
Өйткені.
Пир.
Кәрі.
Шома нестит.
Сіз емессіз.
Жаван.
Жас.
Жаррах.
Хирургтар.
Хейли хуб.
Өте жақсы.
У дарад.
Онда бар.
Бесіяр хуб.
Өте жақсы.
Аз у баяд ташаккур конам.
Оған рахмет айту керек. Ал енді Мұхаммад, Рамин және әкесінің әңгімесіне назар аударыңыздар.
Салам, Рамин. Халы педарат чөтор әст?
Сәлем, Рамин. Әкеңнің халы қалай?
Хуб әст. Әлхамдулилла. Мұташаккирам ке амади.
Құдайға шүкір, жақсы. Келгеніңе рахмет.
Хахиш миконам. Отағы педарат кодам әст?
Оқасы жоқ. Әкеңнің бөлмесі қайсы?
Ба мен бия.
Менімен жүр. Осы әңгімені тағы бір рет тыңдаңыздар. Бұл жолы аудармасыз.
Салам, Рамин. Халы педарат чөтор әст?
Хуб әст. Әлхамдулилла. Мұташаккирам ке амади.
Хахиш миконам. Отағы педарат кодам әст?
Ба мен бия.
Екеуі бөлмеге кіреді. Раминнің әкесі төсекте жатыр. Оны бір мейірбике қарап жатыр. Мейірбике бөлмеден шығады. Қолында гүлі бар Мұхаммад, Раминнің әкесіне қарай барып, оның хал жағдайын сұрайды.
Салам, халетан чөтор әст? Мен Мұхаммад әстім.
Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Мен Мұхаммадпын.
Салам, әлхамдулилла хубам. Шома чөторид?
Сәлем. Құдайға шүкір, жақсымын. Сіз қалайсыз?
سلام، الحمدلله خوبم. شما چطورید؟
سلام، خدایغا شکر жақсымын. Сіз қалайсыз؟
پدر، محمد دوست صمیمی من است.
اکی، محمد менің жақын досым.
خوشحالم، زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون.
قوانشتمن، اوریگی تسبسن، گل اکلگینن شن، رحمت.
خواهش میکنم، الان حالتان چطور است؟ بهترید؟
اوقاسی جوق، تاور بولدنگز با؟
بله، امروز بهترم. فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است، چون من پیرم.
یه، بگن جخصمن. Бәрінінде хирургиялық операция қиын болады деп ойлаймын. Өйткені мен кәрімін.
Не, شما پیر نیستید. شما جوانید. و ایران جراحان خیلی خوبی دارد.
Жоқ, сіз кәрі емессіз. Сіз жассыз. Әрі Иранның дәрігерлері жақсы.
Бәле, доктор Разави جراح بسیار خوبی است. Аз у باید تشکر کنم.
Я Доктор Разави өте жақсы хирург. Оған рахметімді айтуым керек. Әдеттегідей әңгімені аудармасыз тыңдап көріңіздер.
Салам, халетан чатор аст? Мен Мухаммад хастам.
Салам, алхамдулиллах хубам. Шума чаторид? Педар, Мухаммад дуст самими ман аст. Хушхалам, захмат кешидид. به خاطر گلها خیلی ممنون.
خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید؟
بله، امروز بهترم. فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است، چون من پیرم.
نه، شما پیر نیستید. شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد.
بله، دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است. از او باید تشکر کنم.
براز وقتتن кейін Мейірбекке бөлмеге кіріп, уақыттың біткенін айтады. Содан кейін Мухаммад Рамин және әкесімен қоштасып, Раминнің әкесіне денсаулық тілейді. Рамин емханада әкесінің жанында қалады. Ал біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Сау болыңыздар!